Kalata kwa Pauli ku Bafilipi. Bafilipi uruturo urwa kwanda.
Uswe ba Pauli na Timoti, twebabombi ba Yesu Kristo, tukubasimbira mwebike mu mwesa mwemuri mwa Kristo Yesu mu Filipi. Na mwe balindira fipanga, mwe bakulumba na mwe batuli ba fipanga. Kyara tata nuntwa Yesu Kristo abapegeli ipiana nulutengano. Bwira boni kubakumbuka omwe nikubagwira omwe urupi kwa kyara kange akabalero kosa akangobiputira omwe mwesa nikuiputa nulusekero papo nagire mundolire mumbombo ja kufumusha libangeri okufuma pisiko lya kwanda okwisa kufika lereno fyobene ndi nubwana loli ukuti kyara ojo aliandire mbombo enunu Eje mienu jo ikujende siaga kuisa kufika pisiko lya Yesu Kristo. Lero sio simbagire one ukubinogo na umwe. Na manga nikubakumbuka bwira umwe. Papo muri balera nisi bangu muipiana ile kyara ambere. Na munyororo mumo na panale mbwabuke pakolerwera nuko lisimikesia. Kyara jonketi kwangu ukuti nikujoba Siana roli apa nikuti. Nikubashio kwa mwesa. Ubushio kwe obu kufuma mundumbula ya Kristo Yesu juujo. Nikuiputa ukuti. Urugano lwenu longelelege ukukura. Pamopene nukusiagania. Ukwana roli na mahara amapelelesi. Ukuti muisalirege ezi sibagire. Polero muise mujege beru itoro. Abasita kababye pisiku ya Kristo. Pobomi bwenu bwisa kuisora eseke sya bugorofu. Esi sikuisera mwa Yesu Kristo. Esya kumwimikera nuko ntukefya kyara. Mweba myetu. Niganiro koti musyagani okoti tsyosa. Esi syare nyagire sibombire esya kubasi libangeli. Okufumira muri sisisi. Abasikali bosa bakolendelera kitangalala na abangi bosa Aba bamenye okuti mbinyigwe munyororo panongwa jya kumbombera Kristo. Okupinyigwa kwangu munyororo kubapelira bamyetu babingi okujya n'oluiteko muntua. Nukukendelera okujya bakifu pakolijobe lisho lya kyara kesita lutende na rumo. Bamo na roli bikumfumusha Kristo kunongwa jya bofi nukulwana. Abange roli bo bikumfumusha Kristo Munyinogono enunu. Bababa bikobomba sisisi okufumira ndogano papo bamenye ukuti one mbegigwe na kyara embombo jakolerwera elibangiri. Abange batikomfumusya Kristo mbwana roli bikwirondera obukulomba bwakoja nababene. Bikwinogona ukuti po butolwe bwangu munyororo mukongereraga obwingi. Sisi sio sikaja na mbombo. One nikosekera munjira sio saitoro nsiabu siobi na nsiana roli. Muno ikufumukesigwa Kristo. One nikomereshaga itoro kosekera. Na manga menye ukuti munyiputo sienu nubutoli obu bukufuma mwambepo kwa Yesu Kristo. Monisa kubwagiraga obupoki. Esi ndikulonda fijo nukusubira sio siakuti. Na angisa kutoligwaga siku mumbombo jangu. Doli ntubalilo tosa na fijo mkabalilo kakaka. Fikute nisulege ubukifu kukute Kristo imi kigwege mumbiri gwangu. Denga mumbomi bwangu pa mumbufu bwangu. Une kumyangu ubumi yo Kristo. Ubufwe kukukaba. Doli lero linga okujako. Kubomi kukomberera okubomba enunu fijo kale nisalire fiki obomi nobofwe nikolenye kongera ibiri nikolonda fijo okusumuka okote ngajege na Yesu esi sio nunu sikendelire doli konongwa jenu sikolondigwa sikendelire okote one nendelerege okujako kubomi Ezi sio ndenu bwana roli nasio ngusiara na numwe pakubatura mumbombo ja kukora nukubongera urusekero nduitiko. Polero ponde pamopene na numwe kangi. Po muisa kongereraga okwitukefya miyangu bo muikongire mwa Yesu Kristo. Lereno imbala shosha koti fikote enjira jenu ya bomi jijege bo mumo elibangiri lya Kristo likulondera. Kokote lenga nisile pamongisa kukubaketa. Mbirikege ukuti muemire mumbepo jimojene. Mulindumbula jimojene. Mubambire pakulwera uruiteko rwa ibangiri. Munga batiraga barugo benu. Buira itoro mujege bakafu. Sisisi siosi kubanangesia ukuti bisa kutoligwa. Nukuti omwe muisa kutora. Namanga jokyara ujikubapa omwe obutoli. Buno omwe mukongeligwe isha kumbombera Kirisiti. Momma mwene nkumuitika loli mope na nkukubirwa. Lirino po mubagire okujamo nkorwa obuite pamopene na nine. Bobo obuite burabura obo mwale mwene bongorwa ijoro. Po apa mukupeleka bobo ngali ngorwa na lirino.